Ապա չորս խուլ հարված խորհրդակցության սենյակից դատասրահ տանող դռանը, խփողներ երթվյալների ավակը, ցեմենտ ու կիր վաճառող Ֆոստեր Լանդը իր ահագին բռունցքով, և ճաշից հետո այդ տոց սրահը լցված հարյուրավոր մարդիկ, նրանցից շատերը ճաշի չէին գնացել, վերջապես թոթափեցին իրենց թմրությունը. Ինչ է այդ, ինչ պատահեց, երթվյալներն իրենց վճիռը բերեցին, ինչ վճիռ են կայացրել. Եվ ողջ հասարակությունը, տղամարդիկ, կանայք, երեխաները շարժվեց դեպի բարիերը. Իսկ դռան առաջ կանգնած երկու պահնորդներ, պատասխանելով դռան թակոցին, ասացին. «Լավ, լավ, հենց որ դատավորը գա կբանանք»։ Մի քանի պահնորդներ հրապարակով վազեցին բանտ, շերիֆին իմացնելու և Քլայդին բանտից բերելու, իսկ ուրիշները սենտրալ հյուրանոցը Օբերվոլսերին և մյուսներին կանչելու համար։ Քլայդը շշմած, լիակատար մենակությունից ու սպանիչ անստուգությունից ազգայացած, ձեռնաշղթայով Քրաուտին կապված, դատարան առաջնորդվեց Սլեքի, Սիսելի և ուրիշների պահպանության տակ։ Օբերվոլսերը, Մեյսոնը, Բելնեպը, Ջեֆսոնը, բազմաթիվ թղթակիցներ, նկարիչներ ու լուսանկարիչներ սրահ մտան ու տեղավորվեցին նույն կարգով, ինչպես նստել էին երկար շաբաթներ։ Քլայդը քթում և կկոցում էր աչքերը, այս անգամ նստելով ոչ թե Բելնեպի և Ջեֆսոնի մեջտեղ, այլ նրանց ետևը։ Պինչ շղթայված լինելով Քրաուտին, նա ստիպված էր նստել նրա կողքին։ Հենց որ Օբելվորցերն ու կլերկը գրավեցին իրենց տեղերը, երթվյալների սենյակի դուռը բացվեց, և հանդիսավորապես մտան 12 մարդ, տարօրինակ, տարբեր բնույթի դեմքեր, կոպիտ, մեծ մասամբ բավականին մաշված պատրաստի կոստյումներով։ Նրանք բոլորը նստեցին երթվյալների նստարանին, բայց կլերկի ձայնը լսելով նորից իսկույն ոտքի կանգնեցին։ «Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, ձեր վճիռը պատրաստ է»։ Երթվյալներից ոչ մեկը ոչ մի անգամ չնայեց Բելնեպի, Ջեֆսոնի ու Քլայդի կողմը, և Բելնեպն անմիջապես հասկացավ, որ դա ճակատագրական նշանակություն ունի։ «Զախողվեց», շշնջաց նա Ջեֆսոնին։ «Մեր օգտին չէ, պարզ է»։ Իսկույն Լանդը հայտարարեց. «Այո, մենք վճիռ կայացրինք. մենք անբաստանյալին հանցավոր ենք ճանաչում կանխամտածված սպանության մեջ»։ Քլայդը լիովին շշմած, այնուամենայնիվ ճանաց իր ինքնազսպումն ու արտաքին հանդարտությունը պահպանել։ Նա անքթիթ նայում էր ուղիղ դիմացը, երթվյալներին, ավելի ճիշտ նրանցից վերև։ Չէ որ դեռ անցյալ գիշերը բանտում Ջեֆսոնը բոլորովին ճնշված դրության մեջ տեսնելով նրան, ասել էր, որ այս դատարանի վճիռը, եթե նույնիսկ աննպաստ լինի, նշանակություն չունի։ Ամբողջ դատաքննությունը սկզբից մինչև վերջ աչառությամբ է կատարվել։ Ամեն քայլափոխին կանխակալ կարծիքն ու անարդարությունը բնորոշել են այն։ Ամեն մի դատական բարձրագույն ատյան անթույլատրելի ու ապօրինի կգտնի այն շշպռանքները, սպառնալիքներն ու անվանարկումները, որ Մեյսոնը թույլ տվեց իրեն դատավարության ընթացքում։ Վերադատության գանգատ կտրվի, որից հետո անպայման նոր դատաքննություն կնշանակեն։ Բայց Ջեֆսոնը գերադասեց չմանրամասնել, թե հատկապես ով վերադատության դիմում կտա։ Եվ հիմա, Ջեֆսոնի բացատրությունները հիշելով, Քլայդն ինքն իրեն ասում էր, որ թերևս այդ վճիռը իրոք առանձին նշանակություն չունի, իսկապես չի կարող ունենալ։ Կամ եթե չհաջողվի վերանայել տալ գործը, այդ դեպքում ի՞նչ նշանակություն կստացվի դատավճռի բառերից։ «Մահ»։ Երթվյալների այդ որոշումը մահ կնշանակեր, եթե վերջնական լիներ։ Գուցեև դա վերջնական է։ Այդ դեպքում նրան հարկ կլինի նստել այն աթոռին։ Այդ տեսիլն արդեն վաղուց հետապնդում է նրան, շատ գիշերներ ու ցերեկներ, և Քլայդն անզոր էր վանել այն։ Եվ հիմա նրա աչքին կրկին երևաց այն սոսկալի ու զզվելի աթոռը, միայն ավելի մոտ ու ավելի մեծ, քան առաջ։ Դա այստեղ էր, Քլայդի առաջ, նրա և դատավոր Օբերվոլսերի միջև։ Քլայդը պարզ տեսավ այն, խոշոր մի աթոռ, ամուր արմունքներով, լայն ու հաստատուն մեջքով, կողքերից ու վերևից փոկերով։ Աստվածի։ Ենթադրենք, թե ոչ ոք չի օգնի նրան, թերևս գրիֆիցները չեն ցանկանա նոր ծախսեր անել։ Ապա պատկերացրեք։ Եվ կամ եթե բարձրագույն դատականատյանը, որի մասին ասել են Բելնեպն ու Ջեփսոնը, մերժի վերադատության գանգատը, այն ժամանակ երթվյալների վճիռը վերջնական կդառնա։ Վերջնական։ Վերջնական։ Աստվածի։ Քլայդի ատամները իրար էին բախվում, բայց նա իսկույն զգաց այդ և ծնոտները սեղմեց։ Այդ րոպեին վերկացավ Բելնեպը ու պահանջեց, որ երթվյալները հականե հավանե քվիարկեն, իսկ Ջեփսոնը դարձավ դեպի Քլայդը ու շշնջաց. «Մի հուզվեք, վճիռը վերջնական չէ. Կասկած չկա, որ մենք վերանայել կտանք գործը»։ Իսկ այդ միջոցին երթվյալները հերթով ասում էին իրենց «այոն», և Քլայդը լսում էր նրանց, և ոչ Ջեփսոնին։ Ինչու նրանք բոլորը շեշտում են այդ «այո» բառը։ Միթե նրանցից ոչ ոք չմտածեց, որ չնայած Մեյսոնի բոլոր ճառերին, Քլայդը կարող էր պատահմամբ խփել Ռոբերտային։ Միթե ոչ մեկը գետ կիսով չափ չհավատաց նրա ապրած հոգեկան հեղաշրջմանը, ինչպես այդ պնդում էին Բելնեպն ու Ջեփսոնը։ Քլայդը նայում էր նրանց։ Բոլոր նրանք, բարձրահասակ թե ցածրահասակ, նման էին փայտե սևացած խաղալիքների, մուգ կամ հին փղոսկրի պես դեղնավուն ձեռքերով ու դեմքերով։ Հետո մտածեց իր մոր մասին. «Նա ամեն ինչ կիմանա»։ Չէ՞ որ այստեղ շատ թղթակիցներ, նկարիչներ, լուսանկարիչներ են հավաքված դատավճիռը լսելու համար։ Իսկ ինչ կմտածեն հիմա Գրիֆիցները, իր հորեղբայրն ու Ջիլբերտը։ Ապա Սոնդրան։ Սոնդրան։ Նրանից ոչ մի խոսք։ Բայց չէ՞ որ այստեղ դատարանում ինքը շարունակ բացահայտորեն խոսել է, և Բելնեպն ու Ջեփսոնը նրան խրախուսել են անել այդ, Սոնդրայի հանդեպ իր տիրական, անհաղթելի, բուռն սիրո մասին։ Սեր, որ ամբողջ պատահածի իսկական պատճառն է եղել։ Եվ ահա ոչ մի խոսք նրանից։ Իսկ հիմա նա արդեն իհարկե ոչ մի տող չի գրի։ Իսկ չէ, որ նա պատրաստ էր ամուսնանալ և Քլայդին տալ ամեն ինչ։ Սակայն Քլայդի շուրջը գտնվող բազմությունը լուր էր, թեև խոր գոհունակություն էր զգում, կամ թերևս հենց այդ պատճառով լուր էր։ Հոչ ազատվեց այդ սատանայի ձագը, չկարողացավ խաբել ամբողջ շրջանի ներկայացուցիչներին, այդ 12 ողջամիտ մարդկանց իր տխմար հոգեկան հեղաշրջումով։ Ինչ անհեթեթություն։ Այդ ժամանակ Ջեփսոնը նստած էր անշարժ նայելով ուղիղ իր դիմաց, իսկ Բելնեպը, որի կորովի դեմքը անորոշ արհամարանք ու մարտահրավեր էր արտահիտում, նորանոր միջնորդություններ էր հարուցում։ Մեյսոնը, Բելնեպը, Նյուկոմն ու Ռեդմոնդը գերբնական խստաբարույության դիմակի տակ հազիվ էին թաքցնում իրենց ամենամեծ գոհունակությունը։ Բելնեպը խնդրեց մի շաբաթով, մինչև հետևյալ ուրբաթ, հետաձգել դատավճռի հրապարակումը։ Այն ժամանակ առանձնապես իր համար ավելի հարմար կլինի ներկա գտնվել դրան։ Բայց դատավոր Օբերվոլսերը պատասխանեց, որ չի կարող համաձայնել, եթե դրա համար լուրջ հիմունք չներկայացնեն իրեն։ Սակայն եթե դատապաշտպանները ցանկանան, վաղը պատրաստ է լսել նրանց փաստարկները, և եթե դրանք համոզիչ լինեն, կհետաձգվի դատավճռի հրապարակումը, եթե ոչ, դատավճիռը կհայտարարվի առաջիկա երկուշաբթի։ Սակայն այժմ այդ հակաճառությունները չէին հետաքրքրում Քլայդին։ Նա մտածում էր մոր մասին։ Ինչ կմտածի ու կզգանա։ Քլայդը վերջերս շարունակ գրում էր նրան, և համառորեն կրկնում, որ հանցավոր չէ։ Թող չհավատա իր մասին թերթերի գրածին, այդ բոլորն առասպելներ են։ Նա անպայման կարդարացվի, ինքը վկայություն կտա իր օգտին։ Իսկ հիմա որքան է զգում մոր բացակայությունը։ Բոլորը, բացարձակապես բոլորը լքել են իրը։ Այնքան սոսկալիորեն, անսահմանորեն մենակ է։ Պետք է շուտով գրի մորը։ Պետք է գրի, պետք է։ Եվ Ջեփսոնից մի թերթ թուղթ ու մատիտ ուզելով գրեց. «Միսիս Գրիֆիթս, ապավինության աստղի միսիոներություն, Դենվեր, Կոլորադո. Սիրելի մայրիկ, ինձ դատապարտեցին, Քլայդ. Նա երկարեց այդ թերթիկը Ջեֆսոնին և տագնապալից ու աղիողորմ հարցրեց, թե չի կարելի իսկույն ևեթ ուղարկել այդ հեռագիրը. «Դե իհարկե, բարեկամս, իսկույն կուղարկենք», պատասխանեց Ջեֆսոնը նրա թշվառ տեսքից զգացված, և ձեռքով կանչելով մոտերքը կանգնած թղթատարին, նրան տվեց հեռագիրը ու առաքման դրամը. Հետո հասարակության մուտքի դուռը փակվեց, և Քլայդին, Քրաուտի և Սիսելի ուղեկցությամբ դատարանի կողքի դռնից դուրս տարան այն ճանապարով, որով նա մի ժամանակ հույս ուներ փախուստի դիմել. Եվ մամուլի ներկայացուցիչները, և հասարակությունը, և երթվյալները, որոնք շարունակում էին նստած մնալ իրենց տեղերում, բոլորն էլ աչքերը հառած նայում էին նրան. Կարծես բավականաչափ չէին զննել, և անպայման պետք է աչքերը սևեռեին նրա դեմքին, տեսնելու համար, թե ինչպես է ընդունել դատավճիռը. Գիտենալով, թե հասարակությունը թշնամաբար է տրամադրված Քլայդի հանդեպ, դատավոր Օբերվոլցերը Սլեքի խնդրանքով չփակեց դատարանի նիստը, մինչև որ նրան չհաղորդեցին, թե Քլայդը վերադարձված է բանտ և փակված է իր խցում. Միայն դրանից հետո դատասրահի դռները բացվեցին. Բազմությունը նետվեց դեպի ելքը, բայց կանգ առավ այնտեղ, սպասելով Մեյսոնի դուրս գալուն, որովհետև այս դատավարության բոլոր մասնակիցների մեջ Մեյսոնն իսկական հերոս դուրս եկավ. Նա պատժեց Քլայդին, Ռոբերտայի վրեժը լուծեց. Բայց նրանից առաջ երևացին Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, որոնք ոչ այնքան ճնշված տեսք ունեին, որքան խոժոր ու արհամարանքոտ. Հատկապես զայրած կոտ ու արհամարանքով նայում էր Ջեֆսոնը.
«Այնուամենայնիվ ձեզ չհաջողվեց ցեխից դուրս հանել նրան»,
ինչ-որ մեկն աղաղակեց բազմության միջից, և Ջեֆսոնը ուսերը թոթափելով պատասխանեց.
«Առայժմ ոչ,
բայց այս շրջանի սահմաններից դենն էլ դեռևս օրենք գոյություն ունի»։ Նրանցից հետո անմիջապես երևաց Մեյսոնը, ծանր ու լայն վերարկուն հագած, կիսամաշփափուկ գլխարկը աչքերին քաշած։ Նրա հետևից, որպես արքայական շքախումբ գնում էին Բերլեյը, Հեյտը, Նյուկոմը և մյուսները։ Նա քայլում էր կարծես առանց նկատելու իրեն սպասող բազմության հաճելի ուշադրությունը։ Չէ, որ նա հաղթական է, շրջանի ընտրյալ դատավորը։ Մարդկային հուզված Մասսան միակնթարթում սեղմ շրջանակի մեջ առավ նրան ողջույնի բացականչություններով։ Մոտ կանգնողները ջանում էին նրա ձեռքը սեղմել կամ իբրև շնորհակալության նշան նրա ուսին խփել։
«Ուրա, Օրվիլին, կեցես դատավոր»։
Նրանոր ավելի շուտ նրան հաստատապես ապահովված տիտղոսը։
«Աստված վկա, Օրվիլ Մեյսոն, դուք արժանի եք մեր ամբողջ շրջանի շնորհակալությանը. Ուրա, բրավո, երիցս ուրա, Օրվիլ Մեյսոն»։
Եվ բազմությունը երեք անգամ որոտաձայն «ուրա» գոռաց։ Քլայդն իր խցում լսեց այդ աղաղակները և հասկացավ, թե ինչ է նշանակում այդ։ Նրանք ողջունում էին Մեյսոնին նրա համար, որ նա մեղադրական դատավճիռ ձեռք բերեց։ Այդ ահագին բազմության մեջ չկա ոչ մի մարդ, որ Քլայդին լիովին մեղավոր չհամարի։ Ռոբերտան, նրա նամակները, նրա հաստատ որոշումը Քլայդին ստիպելու որպեսզի ամուսնանա, և անչափ վախ հրապարակումից։ Ահա թե ինչ է Քլայդին այդ օրը գցեց. դատապարտություն, գուցե մահ։ Նա կորցրեց այն ամենը, ինչին այնքան տենչում էր, երազում էր հասնել, և Սոնդրային, Սոնդրա, նրանից ոչ մի խոսք, ոչ մի խոսք, և վախենալով, որ Քրաուտը, Սիսելը կամ թերևս ուրիշներն էլ հետևում են իրեն, չէ որ նրանք պատրաստ են նույնիսկ հիմա հաղորդել իր ամեն մի շարժման մասին, չցանկանալով ցույց տալ, թե իրոք որքան մեծ են իր վհատությունն ու հուսահատությունը, Քլայդը նստեց, վերցրեց ինչ-որ ամսագիր և ձևացրեց իբր կարդում է։ Բայց էջերի արանքով նա նայում էր հեռուները ու տեսնում էր ոչ թե նրանց, այլ իր մորը, եղբորը և քույրերին, Գրիֆիցներին, բոլոր ծանոթներին։ Ի վերջո այդ ցնորային ստվերները ուժասպառ արին նրան, և նա վեր կացավ, հանվեց, ու ընկավ իր երկաթե մահճակալի։ Դատապարտված, դատապարտված, ուրեմն այդպես, ինքը պետք է մեռնի, աստվածի, բայց ինչ երանություն, որ կարելի է բարձի մեջ թաղել դեմքը, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա իրեն տեսնել, թեև մարդիկ կարող են գուշակել, թե ինչ տրամադրության մեջ է ինքը։